Kitunzi 36 ziwalo za tubi. Chiwalo chili chonse cha tubi chili ndi nchido yake. Liso limaona pakamwa pamalankhula ndikudya kudu limamva. Ngati chiwalo chimodzi cha dwala tubi lonse limadwala. Mulungu akuti Mkristo aliyense ali ngati chiwalo cha tubi limodzi. Munthu aliyense ali ndi nchido yake yake mwachitsanzo kulalikira, kuimba, kuphika. Koma aliyense achite monga kwa Ambuye Yesu. A Kristo onse ayenera kukonda na wina ndi nzake ndikuthandiza na wina ndi nzake.